генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
«Тепер у тебе безмежная влада», – усміхнувся Чарлі. «Тільки треба ще попрацювати з гэтым архівом, бо гэта списки пацієнтак Шляхера. Кого ён ашчаслівіў дзіцём і з чыйго генетычнага матэрыялу тое дзіцё, трэба яшчэ расшыфраваць». «Гэта ўжо не твой клопат», – адказаў Джэк. «Слухай уважліва. Беларусы ствараюць свае спецслужбы. Прасунь туды столькі сваёй агентуры, колькі зможаш. І яшчэ даю табе сваіх агентаў, самых лепшых на гэтай тэрыторыі». З гэтымі словамі ён дастаў за спіны сваю папку і такім жа чынам пад столікам перадаў яе калегу. «Але гэта не галоўнае», – прадоўжыў. «Зараз у Беларусі, як на ўсёй постсавецкай прасторы, усім заправляюць бандыты». «Ну так», – адказаў Чарлі. «Яны тут ужо ўсё падзялілі, акрамя неба. 2 гады таму ў Беларусі каранаваны свой злодзей у законе. Вось і я пра гэта. Хутка гэтыя хлопцы пойдуць у вялікі бізнес і ва ўладу. І што самае важнае, у спецслужбы і іншыя сілавыя структуры таксама. Трэба нашых людзей укараніць і ў гэты асяродак. Ну і галоўнае, працягвай пільны нагляд за Андрэем і Ірынай Гудзеямі, і іх дзіцём». «Гэта вядома», – адказаў Чарлі. «Усё жыццё займаюся гэтымі Гудзеямі», – уздыхнуў ён. «Усё жыццё гэта не так і шмат», – па-сяброўску стукнуў яго па плячы шэф. «А ўсё астатняе ў інструкцыях у той папцы. А зараз давай атрымаем асалоду ад ёршыка. І ты мне распавядзеш, што гэта за птушка такая Зінка Карыцкая». Малютка Чарлі прыжмурыўся, зрабіў некалькі глыткоў з бакала, усміхнуўся. «Звычайная беларуская баба», – адказаў ён. «З ёй я быў шчаслівы. І нават пасля, як мне мазгі адбіла і мы разам з фатографам шукалі скарб у Касабуцкім лесе ля разворанага маёнтка, мы і тады былі шчаслівыя. Была надзея. І ўвогуле, як там добра ў Касабуцкім лесе. Цішыня, птушкі спяваюць, ідылія. Дарэмна ты выцягнуў мяне адтуль. Я зняў бяльмо з тваіх вачэй і вывіх мазгоў выправіў, ды вярнуў да рэчаіснасці. Зрэшты, я доўга думаў, як так атрымалася, што лепшы агент пракалоўся на нейкай вясковай бабе, якая нават не шпіёнка. І прыйшоў да высновы, што разумныя людзі, усё тыя ж французы, якія даўно агучылі сваё знакамітае «Шарше ля фам». Гэта значыць «шукайце жанчыну» па-французску. Так што я ўлічыў гэта для будучай дзейнасці, у тым ліку і для тваёй. Ну, а вось яна, жанчына». Пунктуальна з'явілася. З гэтымі словамі Джэк яшчэ глынуў піва, а за яго плячамі намалявалася постаць высокай светлавалосай жанчыны з чамаданамі ў руках. Убачыўшы з Джэкам яшчэ аднога мужчыну, які з цікавасцю паляўнічага разглядаў кожны сантыметр яе постаці паасобку і ўсю фігуру цалкам, яна імгненна скінула з бледнага твару выгляд незадаволенасці і стомленасці, ды стала падобнай на малінавае пірожнае. «Познаёмся», – паставіў бакал на столік Джэк, не паварочваючы галавы. «Твая новая напарніца. Жанчына нерэалізаваная ва ўсіх планах. І ў прафесійным, і ў асабістым. Рвецца ў бой па ўсіх кірунках. Тут яе будуць зваць Аксана. Па беларускім пашпарце яна твая жонка. Вось і паводзь сябе з ёй, як з жонкай. Пашпарт ляжыць у той папцы, якую я табе даў. Астатняе табе ведаць не абавязкова». «Джэк», – здзіўлена выгукнула белая жанчына, якая добра пачула апошнюю рэпліку начальніка. «Вось гэта нумар». «Так, гэта мой нумар. А ты не ведала, што я ілюзіяніст, лепшы за Гары Гудзіні? Ну, глядзі, вось ён, знакаміты малютка Чарлі, ва ўсёй сваёй красе», – адказаў кіраўнік сакрэтнай аперацыі. «Па дакументах ён твой беларускі муж». Блакітныя вочы белай жанчыны расшырыліся і выпучыліся, нібыта ў жабы, прыдушанай валуном. Яны першы раз у жыцці некалькі разоў за хвіліну змянілі адценне колеру ад зусім светлага да цёмна-сіняга. 2 разы мільганулі жоўтым, 1 раз чырвоным і 1 раз маланкай. Пасля вярнуліся да свайго звычайнага лісліва-падманнага колеру. Прычым так хутка, што недасвечаныя людзі, якія стаялі тут навокал за столікамі з бакаламі піва і іншымі напоямі, аніякіх змен не заўважылі і, працягваючы свае вадкасці, ляніва мілаваліся блакітам тых вачэй. Да Джэка і Чарлі гэта не адносіцца. тыя заўважылі ўсё. «Джек, я не ведаю, што сказаць», – пакруціла галавой цяпер ужо Аксана. «Ты мудры разведчык. Ты самы лепшы на свеце шэф». Джек адчыніў адзін з чамаданаў, дастаў адтуль невялічкую сумку з пасам, перакінуў яго праз плячо, узяў за руку жанчыну і пасунуўся з ёй да метро. «Ты пачакаеш тут», – кінуў ён у бок Чарлі. «Яна хутка вернецца». Ужо ля метро жанчына загаварыла сама. «Я выканую ўсё, што ты скажаш, Джек. Ты геній. Ты самы лепшы шэф. Будзеш дакладваць мне пра кожны крок малюткі Чарлі», – загадаў шэф, свідруючы сваім позіркам блакітныя вочы жанчыны. «Асабліва прасачы за ягонымі сувязямі з фатографам. Яны шмат часу правялі разам у касабуцкім лесе. Маглі пра што дамовіцца, бо разам нават гарэлку пілі. А гэта пахне здрадай. Большая здрада толькі з гудзеямі выпіць. Бо ты ўвогуле не зразумела, што за пташкі». «Зраблю», – адказала тая, у якой халадзела душа ад погляду шэфа, хоць і раней была не асабліва цёплай тая душа. А зараз дык здавалася, што дасягае тэмпературы абсалютнага холаду. «У малінавым чамадане зашыты інструкцыі, як і калі будзеш скідваць мне інфармацыю», – не вымаў з жанчыны свайго погляду Джек. «Будзь гатова выканаць любы мой загад, нават самы нязвыклы. Нават калі гэта будзе тычыцца не зусім добрых рэчаў у адносінах да малюткі Чарлі, які табе, я бачу, вельмі спадабаўся. Зрэшты, як і ўсе іншыя мужыкі. Дык вось, што я табе скажу наконт гэтага. Зрабі морду больш ласкавай. Ну пастарайся, ты зможаш. Да выгляду Зінаіды Карыцкай табе то дацягнуць, канешне, не ўдасца. Але каб хоць крыху спадабацца малютку Чарлі, зрабі гэта хоць крыху. Як кажуць тут, у Беларусі, мужа не шукаюць з віламі ў руках». Шэф сакрэтнай аперацыі адпусціў руку жанчыны і, махнуўшы кійком, спыніў на вуліцы зялёную машыну ВАЗ-2101, у народзе празваную «Капейкай». За рулём сядзеў мінчанін гадоў 30, па пачарнелых ад сажы пальцах якога было бачна, што ён рабочы нейкага завода, яўна не таксіст, але мужчына хацеў зарабіць, таму і таксаваў нелегальна. У машыне Джек яшчэ нейкі час сядзеў моўчкі, разважаў пра сэнс жыцця. Думаў, якая добрая штука смерць, бо яна забірае з сабой усе праблемы. На жаль, толькі ў мёртвых. Жывым яна праблемы пакідае. Праз некалькі хвілін ён удакладніў канчатковую кропку маршрута. «Гасцініца «Беларусь», – скамандаваў разведчык. «Станеш метраў 100 ад яе». Генерал Фёдор Фёдорович таксама выйшаў з мінскага метро на станцыі Няміга. Прафесійны нюх разведчыка падсказаў яму, што каб непажадана ў метро не сутыкнуцца нос у нос са сваім вашынгтонскім калегам, яму трэба зрабіць невялічкую паўзу на мінскім чыгуначным вакзале. «Сапраўдныя разведчыкі не могуць сабе дазволіць выпадковасцей», – прамармытаў ён сабе пад нос. «Мы сустрэнемся, але тады, калі гэта будзе вызначана». Генерал купіў у прывакзальным кіёску газету «Звязда» на беларускай мове, прагледзеў яе, нічога не зразумеў, акрамя кірылічных літар, якія, нібыта, выкарыстоўваюцца і ў рускім алфавіце, але зразумець значэнне іх спалучэнняў яму было не пад сілу. Эх, праў быў Мікіта Сергеевіч Хрушчоў, калі, выслухаўшы даклад першага сакратара Кампартыі Беларусі Кірылы Трафімавіча Мазурава на беларускай мове, выказаў меркаванне, што ні чарта не зразумела. Незадаволена пакруціў ён галавой. «Больш сакратары КПБССР па-беларуску дакладаў не чыталі. Толькі па-руску. Эх, не паспелі мы знішчыць беларускую мову цалкам, не паспелі. Ну і вось вынік». Ён пазбавіўся ад газеты, паклаўшы яе на падаконніку вакзала, вывучыў табло з маршрутамі цягнікоў і вітрыну з асартыментам усяго газетнага кіёска і толькі пасля няспешна накіраваўся ў метро. А выйшаў адтуль разведчык акурат у той момант, калі зялёны ВАЗ-2101 панёс Джэка ў бок гасцініцы «Беларусь», а белагаловая жанчына з новым імем Аксана паспела падняцца ў гору па схіле да павільёна «Ясень», стараючыся усімі намаганнямі волі зрабіць выраз твару хоць нечым падобным на выраз твару нейкай Карыцкай.
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».